V tri podneva boste slišali.
Južnokorejski predsednik papežu predal povabilo severnokorejskega voditelja na obisku Pjongjang. Če ne bo dogovora z vlado, bodo zaposleni v zdravstveni negi stavkali. Še danes možna vložitev kandidatur pred lokalnimi volitvami. Islamska država v Siriji zajela več kot 700 talcev, med njimi tudi tujci. Voditelji Evropske unije pričakovano brez prebojev v razpravi o Brexitu. Zaznamujemo Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi. V Sloveniji lani rešili 66 žrtev. Vreme vse do nedelje bo večinoma sončno. Dober dan. V tri podneva, ki sta ga pripravila Andrej Šinko in Helena Škrlec, bova z vami voditeljica Slavi Košir in tehnik Marko Zupan. Papež je danes prejel južnokorejskega predsednika, katoličana Moon Jae-ina. Ta mu je predal povabilo severnokorejskega voditelja Kim Jong-una na obisk v Pjongjang. Po pisanju medijev bi se to lahko zgodilo že prihodnjo pomlad. Marta Jerebič.
Južnokorejski predsednik je na nedavnem skupnem vrhu prepričal severnokorejskega voditelja naj papeža povabi na obisk. Kim Jong-un pa je na to izrazil pripravljenost, da ga sprejme z odprtimi rokami, je za televizijsko agencijo Rome Reports pojasnil škof iz Daejeona, Yu Hung-sik. Ta je prepričan, da bi papežev obisk v Severni Koreji prinesel mir narodu, ki je že toliko let razdeljen na dve državi. Papežev obisk v Severni Koreji bi bil pomenljiv in nagrajujoč, omogočil bi, da bi obe Koreji sobivali miroljubno kot eno ljudstvo pod božjo oblastjo. Glede na poročila o verski svobodi je Severna Koreja ena od najnevarnejših držav za kristjane. Ustanovitelj organizacije Christian Solidarity Worldwide Benedict Rogers je ob tem dejal. Če si kristjan v Severni Koreji in te odkrijejo, če te doma najdejo svetim pismom ali pri molitvi z drugimi kristjani, gotovo končaš v zaporu do smrti. V nekaterih primerih lahko pride tudi do usmrtitve. Papežev obisk bi bil tako lahko prvi korak v procesu vzpostavljanja miru in večje strpnosti do vere. Sicer pa se je južnokorejski predsednik včeraj v Vatikanski baziliki udeležil svete maše za mir in spravo na korejskem polotoku, ki jo je daroval državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Ta je v nagovoru poudaril, da je mir predvsem božji dar, hkrati pa poslanstvo v današnjem svetu.
Razprava voditeljev Evropske unije o odhodu Velike Britanije pričakovano ni prinesla preboja. Kot kaže, premijerka te države Theresa May kljub pozivom k konkretnim in ustvarjalnim predlogom sinoči ni predstavila bistvenih novosti, a nakazala je pripravljenost na nekajmesečno podaljšanje prehodnega obdobja od Brexita do sklenitve sporazuma o prihodnih odnosih. Premikov zelo verjetno ne bo niti v pogovorih o vročih migracijskih temah, ki so danes na mizah voditeljev povezave, zbranih v Bruslju. Helena Škrlec.
Voditelji Evropske unije so ugotovili, da za izredni novembrski vrh o Brexitu ni zadostnega napredka. Pogajanja se bodo nadaljevala, a še ni jasno kdaj. V slepi ulici so se znašla zaradi meje na Irskem otoku. Upam, da bomo v prihodnjih tednih in mesecih dorekli to vprašanje. Izogniti se trdemu Brexitu je naš skupni interes, je bil jasen avstrijski kancler Sebastian Kurz. Potrebujemo čas, veliko več časa. Z delom bomo nadaljevali mirno in potrpežljivo, je poudaril glavni pogajalec povezave Michel Barnier. Več časa naj bi strani pridobili tudi s podaljšanjem prehodnega obdobja. Da je ta ideja v igri, je potrdila Mejeva. Šlo bi le za nekaj mesecev, a bistveno je, da se to zelo verjetno ne bo zgodilo, saj se trudimo, da bi bil ločitveni sporazum zunaj do konca decembra 2020. Predlog za vzpostavitev enote 10.000 varuhov meje Evropske unije do leta 2020, obvezne kvote sprejemanja prebežnikov in sodelovanje z afriškimi državami pa so bile med drugim današnje teme zasedanja voditeljev povezave. Okrepiti moramo zunanjo mejo. Težava ni znotraj Evropske unije, ampak okoli nje. Pomagati moramo državam, kot so Italija, Grčija, Francija, Španija, Malta, Nemčija. Razmere tam so zelo resne. Potrebujemo več solidarnosti, več sodelovanja, je ob tem ocenil predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Voditelji Evropske unije naj bi pozvali tudi k vzpostavitvi pravne podlage za kazensko ukrepanje proti odgovornim za kibernetske napade. V Bruslju se namreč bojijo vmešavanja v volitve, ki bodo maja prihodnje leto. Vsemu omenjenemu dogajanju v prestolnici povezave je sledilo še srečanje evrskega območja v razširjeni sestavi. Na to se bo popoldne začel dvodnevni vrh Azije in Evrope.
Sindikat delavcev v zdravstveni negi odloča o odmrznitvi stavkovnih zahtev in obnovitvi stavke. Po informacijah TV Slovenija naj bi stavko pripravili 5. decembra, ukolikor z vlado prej ne bi dosegli dogovora. Sindikat sicer združuje več tisoč zaposlenih v zdravstveni negi. Več Andrej Šinko.
Predsednica sindikata Slavica Mincingar je že pred današnjim zasedanjem dejala, da je razočarana, ker minister za zdravje Samo Fakin na srečanju v torek ni znal odgovoriti na vprašanje, kako bi preprečili odhajanje zdravstvenega kadra. Nezadovoljna je tudi s Fakinovo razlago, da ministrstvo za zdravje ne bo začelo pogajanj z zdravstvenimi sindikati, saj je zanje odgovorna vladna pogajalska skupina. Po informacijah televizije Slovenija naj bi zdaj zaposleni v zdravstveni negi pripravljali stavko 5. decembra, dan potem, ko so stavko že napovedali nekateri drugi sindikati javnega sektorja. Ukolikor bi v nadaljevanju pogajanj z vladno skupino dosegli dogovor, bi stavko odpovedali, sicer pa naj bi delo potekalo na način kot o praznikih oziroma nedeljah, se pravi, da bi bili nenujni posegi odpovedani, je še poročala televizija Slovenija. Sindikat delavcev v zdravstveni negi sicer že kar nekaj časa opozarja na nevzdržne razmere, da se bolnišnični oddelki zapirajo, da so medicinske sestre preobremenjene in da zaradi tega zbolevajo, odhajajo na delo v tujino in zapuščajo svoj poklic.
Minister za zdravje Samo Fakin je prepričan, da se da večino problemov s kadri v zdravstvu rešiti s prerazporejanjem. Tudi danes, ko je nagovoril udeležence srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, je dejal, da se je število zaposlenih povečalo. Dedka mraza, ki bi pokril izgube, ni, je poudaril. Treba bo ekonomično razmišljati. Več Tanja Dominko.
Ministru Samu Fakinu so kot dolgoletnemu direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje številke precej blizu in očitno mu bodo prišle prav tudi na ministerskem položaju. Pravi namreč, da se bo reševanje težav lotil na podlagi podatkov. Opozorila o tem, da je kadra premalo, zavrača s podatkom, da se je v Sloveniji v zadnjih 10 letih število zaposlenih v zdravstvu povečalo za 4000. Tudi medicinskih sester, da je bilo v zadnjih letih zaposlenih 2000 več. Pričakovanja glede dodatnih sredstev v zdravstvu je označil za nerazumna in dejal, da je finančni okvir slovenski bruto domači proizvod. Odvisni smo od prispevkov iz plač, je poudaril. Tudi denarja za enkratni dodatni program ne bodo dali brez pogojev. V zdravstvenih ustanovah bodo morali najprej opraviti svoje redno delo, vsaj 6 ur in pol dnevno. Ljudi bo treba razporejati glede na potrebe delovnega procesa in potrebe pri bolnikih, je poudaril. Število ur, ki jih zdravnik opravi z bolniki, se je po njegovih navedbah v 10 letih zmanjšalo za najmanj 1 mesec na leto. Ob dejstvu, da se številni zdravstveni zavodi že leta soočajo z negativnim poslovnim izidom, minister za zdravje ne stoji križem rok. Ekipa ministrstva z vsakim javnim zdravstvenim zavodom z minusom preverja, zakaj je do tega prišlo. Kot je dejal Fakin, pogosto sliši, da bi bolnišnice rade poslovale po vzoru gospodarskih družb, toda zavedati se moramo, da podjetja ne smejo imeti izgub. Zgolj računati, da bo že kako po svarilih ministra, ni sprejemljivo. Ustaviti moramo izgube. Nadzorni organi morajo ozavestiti, da izguba ni opcija. Ni dedka mraza, ki bi pokril izgube, je dejal minister. K iskanju pravih rešitev za vse težave, ki so se nakopičile v zdravstvu, je pritegnil tudi strokovnjake iz nekaterih domačih zdravstvenih ustanov. Ocenili bodo tudi nekatere zakone, ki so bili sprejeti v zadnjem času in so tarča kritik. Sicer pa meni, da imamo v Sloveniji res dober zdravstveni sistem.
Vlada je sprejela sklepe o spornih vprašanjih glede aneksa k splošnemu dogovoru za letos. Med drugim je umaknila določbo, po kateri bi družinski zdravniki bili kaznovani s plačilom zdravstvene storitve, če bi se izkazalo, da bolnik ne bi izpolnjeval kriterijev za napotitev k specialistu. Ministri so 7 milijonov od skupno 35 milijonov evrov, ki so na razpolago iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, namenili za skrajševanje čakalnih dob za letos. Slabimi 6 milijoni evrov bi dodatno okrepili zobozdravstvo za mladino in odrasle, dispanzerje za žene, splošne ambulante, klinično psihologijo, pediatrijo, ortopedijo in urologijo. Pogajanja s sindikati javnega sektorja pa netijo že prve spore znotraj vladne koalicije. Ministri SAB tako na včerajšnji seji niso podprli izhodišč za pogajanja s sindikati. Ministrica Alenka Bratušek je poudarila, da ne nasprotujejo pogajanjem, a da želijo dogovor tudi o drugih zavezah iz koalicijskega sporazuma, saj da če bi razdelili preveč, bi za druge projekte ostalo premalo. Zaradi tega zahtevajo tudi sklic koalicijskega vrha.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Škoda majskega neurja s poplavami dosegla 6 milijonov evrov. Washington Post od Združenih narodov zahteva preiskavo izginotja novinarja Hašodžija. Šport: Slovenija se z mladinskih olimpijskih iger vrača z 11 odličji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Kranj-Cerklje na Gorenjskem pri avtocestnem priključku Brnik, zato je tudi avtocestni priključek Brnik na Gorenjski avtocesti zaprt. Nastajajo pa že zastoji vse smeri, tako nastaja tudi zastoj na avtocesti pred izvozom Kranjshrod proti Karavankam. Daljši zastoj pa je na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim. Kolona je tu dolga približno 4 km, tako se potovalni čas vozikom podaljša za približno 40 minut. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici v predoru Golovec proti Zadobrovi, zato je tu zaprt desni pas. Vozniki tovornih vozil čakajo na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu v Slovenijo 1 uro. Štajerska avtocesta pa bo tudi nocoj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru med 21. in 6. uro, bo promet preusmerjeno v sporedno regionalno cesto. Vsem voznikom želim srečno pot. Z Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Politične stranke in volivci imajo le še danes do 19. ure čas za vložitev kandidatur oziroma kandidatnih list pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Pred potrditvijo oziroma zavrnitvijo pa bodo volilne komisije preverile še njihovo zakonitost. Že jutri pa se začenja tudi uradna volilna kampanja. Več Andrej Šinko.
V 212 slovenskih občinah bodo 18. novembra potekale volitve županov in članov občinskih oziroma mestnih svetov. V občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa bodo hkrati potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Občinske volilne komisije bodo morale odločbe o ustreznosti kandidatur izdati najpozneje 28. oktobra, seznami pa naj bi bili javno objavljeni najpozneje 2. novembra. Volitve bodo zelo zanimive predvsem v Ljubljani, kjer je med več kandidati pričakovati resen boj med aktualnim županom Zoranom Jankovičem in izzivalcem dr. Anžetom Logarjem. Politični analitik dr. Alen Maksuti meni, da kljub Jankovičevi utrjenosti na položaju tekma ne bo lahka.
Zoran Janković v zadnjih in predzadnjih lokalnih volitvah praktično ni imel nekega protikandidata, ki bi bil resen. Po drugi strani je potrebno vzeti v zakup tudi to, da dr. Anže Logar prihaja iz stranke, ki je trenutno najmočnejša stranka sicer opozicijska v državi in v tem smislu seveda ima za sabo nek strankarski aparat. Večkrat mislim, da je bil tudi član mestnega sveta, tako da verjetno pozna stvari, kako funkcionirajo.
Zanimiva pa bo tudi tekma v Mariboru, saj se bo za vodenje mesta pomerilo največ kandidatov, kot je bila praksa tudi v preteklosti. Med njimi sta tudi aktualni župan Andrej Fištrevec in nekdani župan Franc Kangler. Uradno se bo volilna kampanja začela jutri, 24 ur pred dnem glasovanja pa bo veljal volilni molk. Tako stranke kot kandidati sicer že kar nekaj časa peljejo posamezne predvolilne aktivnosti. Kandidati se predstavljajo s programi, župani, ki se podajo v boj za vnovičen mandat, pa so v javnosti še pogosteje prisotni s svojimi projekti. V zvezi s temami, ki bodo prevladovale v kampanji, pa Maksuti pravi, da bodo rezervirane za vsako volilno enoto posebej.
Vsaka občina bo imela na nek način neko svojo temo, neko svojo specifiko. Menim pa, da so ti problemi v bistvu bolj kot ne vezani na neko lokalno problematiko. V tem smislu ne pričakujem, da bo ta lokalna kampanja praktično delovala kot nekaj, kar bi neko ne odpiralo neke splošne teme na nacionalni ravni. Predvsem ne pričakujem nekih ideoloških delitev, ampak menim, da bo to v bistvu tekma nekih posameznikov, ki obljubljajo boljšo kanalizacijo, boljše peš poti, neke projekte, ki se vežejo na evropska sredstva, spremembo nekih občinskih aktov in tako naprej.
Novembrske volitve bodo sicer sedme lokalne volitve v samostojni Sloveniji. Prvič, konec leta 1994, so potekale v 147 takrat na novo ustanovljenih občinah, pred štirimi leti pa so se na volišča odpravili že v 212 občinah.
Vlada se je seznanila s končno oceno škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem, ki so zajela Koroško, Podravsko, Pomursko in vzhodno Štajersko regijo. Škoda je takrat nastala na stavbah, prometni infrastrukturi in kmetijskih zemljiščih v 40 občinah. Skupno znaša nekaj več kot 6 milijonov evrov, s čimer je presežena tudi meja za uporabo sredstev državnega proračuna. Koordinacija Mi ne sodimo, mi pomagamo pripravlja jutri ob 12. uri na vzhod v podporo patru Tadeju Strehovcu. Po besedah vodje koordinacije Aleša Primca je podporo podpisalo že več kot 5000 ljudi.
Doktor Tadeju Strehovcu se sodi zato, ker ne verjame v dogmo, da človek, ki je v materinem trebuhu, ni človek. Mi se s tem enostavno ne moremo strinjati. Mi nikogar ne preganjamo za to, če misli drugače. Ne dovolimo pa si vzeti pravice, da mi mislimo, da je nerojeni otrok tudi človek. In za to pravico se bomo borili.
Protestniki se bodo jutri zbrali ob 12. uri na Prešernovem trgu in nato v kratkem sprehodu odšli pred sodišče. Zbrane bodo nagovorili pater Tadej Strehovec ter Katarina Nzobandora, vodja zavoda Živim, in Valentina Pikel, vodja zavoda Božji otroci.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Islamska država je v pokrajini na vzhodu Sirije zajela več kot 700 talcev, med njimi so tudi tujci. Džihadisti so minuli konec tedna napadli enega begunskih taborišč, ki so ga nadzirale koalicijske sile pod vodstvom Združenih držav Amerike. Med talci so tako tudi prebivalci zahodnoevropskih in ostalih držav. Skrajna skupina skuša tako med drugim doseči izpustitev svojih borcev. Zagrozila je, da bo vsak dan umrl en talec, če zahteve, ki jih je sporočila, ne bodo izpolnjene. Časopis Washington Post je objavil zadnjo kolumno svojega novinarja Jamala Khashoggija. Hkrati v kritičnem uredniškem komentarju zahteva, naj njegovo izginotje in najverjetnejšo smrt razišče Svet Združenih narodov za človekove pravice. Vlado predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa medtem obtožuje diplomatskega pometanja zadeve pod preprogo. Trump namreč opozarja, da je Khashoggi državljan Saudove Arabije. Predsednik Združenih držav Amerike je že zanikal, da se s tem izogiba odgovornosti. Do konca tedna pričakuje poročilo svojega državnega sekretarja Mikea Pompea, ki je v minulih dneh obiskal tako Rijad kot tudi Carigrad, kjer naj bi izginil Khashoggi. V Turčiji mediji poročajo, da so Khashoggija zasliševali, mučili in nato ubili na konzulatu Saudove Arabije. Obstajali naj bi posnetki. Trump je zaprosil Ankaro, naj jih izroči. Nemčija je Bolgariji izročila osumljenca za umor preiskovalne novinarke Viktorije Marinove. Obtožen bo tudi posilstva, a sam to dejanje zanika. Priznal je le, da je žrtev udaril. Oblasti poudarjajo, da so dokazi proti njemu trdni. V Rusiji odmeva včerajšnji strelski pohod na srednji politehnični šoli v Kerču na polotoku Krim. Po zadnjih podatkih je bilo ubitih 15 dijakov in 5 odraslih uslužbencev. Ranjenih je približno 50 ljudi, od tega jih je 10 v kritičnem stanju. Napadalec je bil dijak, ki je na koncu sodil tudi sebi. Oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje za žrtvami. Pred omenjeno šolo ljudje polagajo cvetje in igrače ter prižigajo sveče. V Meini ob jezeru Lago di Garda v Italiji se je ob 15. uri začela pogrebna maša za pokojnega nadškofa Giovannija Janeza Moretija, nekdanjega nuncija v Belgiji ter Luksemburgu in pronuncija pri Evropski uniji, pokopavajo v njegovem domačem kraju, kjer je umrl ta torek v 95. letu starosti. Na pogrebu je tudi župnik iz Senovega Janez Turinek, saj je bila mama pokojnega nadškofa Jerca Jerčka Pertnač doma iz Sobnika v župniji Senovo. Nadškof Janez Moreti, ki je bil od leta 1971 v diplomatski službi Svetega sedeža, je vsako leto prihajal v Senovo in tam tudi somaševal, saj je znal slovensko. Bil je velik dobrotnik Senovske župnijske cerkve, zato so mu domačini v zahvalo postavili spominsko ploščo. Bil je tudi na posvečenju nadškofa Franceta Rodeta leta 1997 v Ljubljanski stolnici. Po pričevanju je v času, ko je Slovenija stopila na pot samostojnosti, večkrat prosil za audienco pri papežu Janezu Pavlu II. In se zavzel za to, da bi Sveti sedež priznal Slovenijo. Ko ga je Sveti Janez Pavel vprašal, zakaj se on, Italijan, zavzema za to, mu je odgovoril, ker je moja mati Slovenka. Umrla je Katarina Bajuk. Žena nekdanjega predsednika vlade, finančnega ministra in predsednika Nove Slovenije Andreja Bajuka. Katarina Bajuk, rojena kot Katarina Grintal iz Lukovice, je imela z možem 3 otroke, po izobrazbi je bila profesorica angleškega jezika in literature, v Združenih državah Amerike pa je magistrirala iz španske književnosti. Oba z možem Andrejem sta kot otroka in vojna begunca prebegnila v Argentino, kjer sta se tudi spoznala in na to vse življenje priživela tesno povezana. 18. oktober je Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi. To novodobno suženstvo se je po ugotovitvah Mednarodne organizacije za migracije lani po vsej Evropi povečalo, še posebej v Italiji. Iz slovenske Caritas so sporočili, da so letos nudili pomoč in oskrbo 34 žrtvam, ki so uspele pobegniti iz krempljev trgovcev z ljudmi. Petra Stopar.
Čedalje pogostejša oblika trgovine z ljudmi je prisilno delo in delovno izkoriščanje. Metode postajajo vse bolj prefinjene, navajajo v uradu vlade za komuniciranje in sporočajo, da prisilno delo v Evropski uniji predstavlja 21% vseh registriranih žrtev. Prave razsežnosti namreč na žalost ostajajo prikrite. Spomnimo, v Sloveniji je pred približno pol leta najbolj odmevalo razkritje mednarodne kriminalne združbe, ki je žrtve, večinoma državljane Tajvana, izkoriščala za kazniva dejanja telefonskih goljufij. Še vedno pa je pri nas najpogostejša oblika prisilna prostitucija. Vanjo je bilo vključenih vseh 66 žrtev, ki jih je policija odkrila v lanskem letu. Pri oskrbi in nameščanju žrtev v varne hiše je pomagalo več humanitarnih organizacij, med njimi Caritas. Njena predstavnica je za naš radio povedala.
Ja, mi smo se v vsem tem času, v 12-letnem obdobju, srečevali z različnimi primeri trgovine z ljudmi. Še vedno v bistvu prednjači izkoriščanje prostitucije pa drugih spolnih zlorab. Tudi mi smo imeli veliko izkušenj na pomoči tovrstnim žrtvam. Tudi imamo izkušnje tudi nudenja pomoči žrtvam, ki so bili tukaj izkoriščani tujci kot prisilni berači. Med otroke smo imeli tudi primere prisilne poroke.
Prav otroci in mladi so namreč še posebej ogroženi zaradi razširjenosti družabnih omrežij, ki jih trgovci z ljudmi tudi preko lažnih profilov radi uporabljajo za pridobivanje žrtev. Na Karitas ob tem opozarjajo tudi na ogroženost otrok brez staršev ali skrbnikov, ki so začeli v Evropo in Slovenijo prihajati kot migranti in begunci.
Tukaj je tudi veliko možnih zlorab in najverjetneje tudi potencialnih in tudi dejanskih žrtev trgovine z ljudmi.
Karitas je ravno v teh dneh ob sofinanciranju ministrstva za delo izdala novo informativno zgibanko o nevarnostih trgovine z ljudmi, na osnovnih in srednjih šolah pa mlade o problematiki osvešča v posebnih preventivnih delavnicah.
V športnem pregledu bomo dali tokrat najprej poudarek slovenskemu uspehu na mladinskih olimpijskih igrah v Argentini. Slovenija se iz Buenos Airesa vrača z 11 odličji, s čimer je zelo zadovoljen tudi vodja odprave Borut Kolarič.
Ja, vsekakor smo izjemno presenečeni nad uspehi mladih športnikov, ne da bi dvomili v njih, ampak vseeno bera 11 kolajn je več kot, bom rekel, smo pričakovali, čeprav smo rekli, da se tukaj, bom rekel, borijo športniki prvič na takih velikih tekmovanjih in je težko karkoli napovedati, vendar izjemen uspeh, 3 zlate, 2 srebrni in 6 bronasti, tako da izjemen uspeh mladih športnikov.
Zadnja kolajna iz Argentine je bronastega leska, včeraj pa so jo osvojili košarkari, ki so z 21-13 nadigrali Ukrajino. Z južne pa se selimo še na severnoameriško poloblo, kjer se je pred 2 dnevoma začela nova sezona elitne košarkarske lige NBA. V njej je včeraj debitiral tudi 19-letni Slovenec Luka Dončić, z ekipo Dallasa je tekmo sicer izgubil. V 31 minutah je prispeval 10 točk, 8 skokov in 4 podaje. Zmagala pa je zasedba iz Arizone, ki jo vodi nekdani slovenski selektor Igor Kokoškov. Dončić je na koncu priznal, da ni odigral najboljše tekme in da lahko pokaže precej več, pa tudi, da dela to, o čemer je vedno sanjal. Tudi drugi slovenski zvezdnik v ligi NBA, Goran Dragić, je sezono začel s porazom. Enako kot Dončić je v 32 minutah vpisal 26 točk.
Vremenska napoved. Popoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 in na Primorskem do 24 stopinj. Obeti, v soboto bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, na Primorskem bo še pihala šibka burja. V nedeljo se bo zmerno pooblačilo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 20, Maribor in Novo mesto 19, Koper, Celje in Murska Sobota 21, Nova Gorica 23, Idrija 22, Trebnje, Slovenske Konjice, Vrhnika in Gornji grad 19, Litija, Ilirska Bistrica, Velenje 20 stopinj, Pohorje, Jezersko in Lisca 15, Babno polje 17, Kredarica pa v oblakih in 5 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Kranj-Crklje na Gorenjskem. Pri avtocestnem priključku Brnik zaprt je tudi priključek Brnik na gorenjski avtocesti. Nastajajo zastoji. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj vzhod proti Karavankam. Vozniki, ki so namenjeni na ljubljansko letališče, naj avtocesto zapustijo na priključku Vodice. Zastoji zaradi del, daljši zastoj je na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani in sicer med Senožečami in Razdrtim, dolg je 4 km, potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. Zastoj je tudi na hitri cesti Nova Gorica Razdrto pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoji na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri na cesti Ljubljana Medvode. Opozarjamo še na čakalno dobo na mejnem prehodu Obrežje, tam tovorna vozila za vstop v državo čakajo 1 uro. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Južnokorejski predsednik papežu predal povabilo severnokorejskega voditelja na obisk v Pjongjang. Če ne bo dogovora z vlado, bodo zaposleni v zdravstveni negi stavkali. Še danes možna vložitev kandidatur pred lokalnimi volitvami. Islamska država v Siriji zajela več kot 700 talcev, med njimi tudi tujci. Voditelji Evropske unije pričakovano brez preboja v razpravi o Brexitu. Zaznamujemo Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi. V Sloveniji lani rešili 66 žrtev. Vreme vse do nedelje bo večinoma sončno. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Andrej Šinko in Helena Škrlec. Za tehnično izvedbo je skrbel Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.